dia tovana trano iarabe efa natao hatramin'ny maraina ho anatin'ny fandarana mbavana isika rehetra amin'izao fotoana izao izay irahana amin'ny mpanabeny jeneraly andeha Jere Ramakavelo araka ny hafantaranareo azy hatramin'izay ny mahakasika ny fandarana dia mizara telo izay no efa mahazatra antsika ny 20 minitra voalohany dia isy ny famelabelarakevitra ny 20 minitra faharoa kosa dia andraisana ireo SMS avy aminareo na fanamarina na iankio fanontaniana andeha ny 20 minitra mamarana anazy andeha andraisana ny antso antarbi avy aminareo tsirairay avy miarabanao indray toko zao tanatin'ny fandarana
de miarabanao tsilavina de miarabany
Bruno
Rakotomalala mandefa ny mampifandray atsika na zahay eto amin'ny antenna na anareo any an-tokantrano any tseto Madagasikara ihany fa manerana an'izao tontolo zao mihitsy angamba raha amin'ny fahafantarako azy de isaorantsika an'Andriamanitra zany satria misy akony lehibe ny zavatra ataontsika.
Ia zay indrena no tsara mariana ihany any fa ny fandaharantsika eto zao andeha mandeha mivantana ao anatin'ny tranokalany rdb.mg zay zany andeha raha toka tsy manana fotoana ianona azy mivantana izao ianao fa maheno ampahany fotsiny andeha azo iverenana ianona indray izao fandaharantsika izao ny alatsinainy manomboka amin'ny valora sasany alina ary andeha ny ao anatin'ny tranokalany radio Tombosiko andeha rapiso marainina manomboka amin'ny folo ora toy izao andeha azo ianona indray ity fandahana zay nataontsika mifantana androany fa roany volana oktobra efatra amby roapolo amby roa arivo ity ny resaka zay nataontsika tamin'ny heriny no mitohy hatrany araka ny voalaza noho izany de zonareo tanteraka ny mandefa SMS adiny zao amin'ny alalan'ny 0330 8 850 02 rehefa tonga ny fotoana afahanahy mamaky ny SMS de ovakina io ny SMS nareo. Ny resakatsika tamin'ny heriny misy ny fampatsahivana azo atao misy ihany koa nefa ny efa mba noraisina ihany eo mba isany misongadina atao anatin'izay ny fanaovantsika de ny hoe misy adidy sy andraikitra zay miandry atsika rehetrarehetra indrindra ny fifantsiana amin'izay mety ho tsy fetezan-javatra ara-pitondratena sy ara-pitantanana. Ny ankoatran'izay de hoe ny fitiavana de tandindony safidy ary avy amin'ny Andriamanitra izy io. Ny fifanajana sy ny fampitovianjony rehetra de isan'ny singa fototra ahafahana mampandroso ny firenena.
Mety tsara le tsy tena mety tsara mihitsy voafitina tsara mihitsy ny zavatra voalazantsika tamin'ny hery mafinaritra be isaorananao tsy lavany zany marina fa miteny foana tsika tsy afa raha ny tena marina tonga de mitohy foana ny ataotsika hoe mifandaharantsika satria ny fototra iaingantsika de momba ny safidy foana aty zava-dehibe loatra io atinyindrindra amin'izao fotoana vanim-potoana misy atsika izao dia ny fifidianana miresaka fividianatsika zao hitra amin'ny fividianana be ny tanàna ny mpanolotsaina sy ny sisa de tena azo lazaina fa io fividianana zay ho atrehtsika ioa de fototry ny drafitra eo amin'ny fitantanana ny firenena mihitsy any ny tena miainga zany hoe fitantanana ny firenena zany manomboka any amin'ny hoe retotika hoe be ny tanàna tena zava-dehibe mihitsy satria ny be ny tanàna ny tena akaiky anisany hoe akaiky raha oarina amin'ny fitondrana fohibe de ny be ny tanàna no anisany akaiky ary azo lazaina fa tena hoe fotangana tsika zao raha ohatra ka manao jery totika ny tantara fotsiny tsika andeha matoto lavina de tady teo raha iresaka n'Antananarivo fotsiny tsika de hoe olo lefa be ny tanàna teto Antananarivo no lasa filoham-pirenena inona ny dikan'izany efa malala ny zavatra mitranga tsy ny fiainan'ny vahoaka eto amin'ny tao hoe nyrenivohitry ny faritiny renivohitry Madagasikara tsika de ohatrany hoe tsy tokony ho sarotra amin'zareo ny mahita ny hoe rehefa tonga amin'ny toerana filoham-pirenena izy de efa mahafantatra hoe zavatra mitranga any amin'ny atao hoe tanàna ny be ny tanàna ohatra zavatra mana ny zavatra ndraindray malasa fisaina zany mahatsara ny fandaharantsika de ohatrany hoe rehefa lasa any misehitra ambonimbony ve de ohatra ny dimo de fifanakakezana tamin'ny vahoaka na ty amin'ny hoe be ny tanàna tena zay zavatra zany anisan'ny fampatsiavana ny fampatsiavana ny fampatsirovana ihany zany rehetra zany Ni tika mo defa niteny foana hoe raha vao miresaka an'izany politika zany ange tika de nidikany zany ange hoe fitantanany zany ny tena dikany an ary fitantanam-piainana mihitsy ny any tonga de amaritako azy raha vao miteny an'izany fitantanam-piainana zany mantsy anao de mikasika ny tenanao manokana aloha an ahoana ny tantananao n'io mba anazahoanao fahasalamana azahoanao tanjaka sery ahafahanao manatanteraka ny ajitsiny andraikitra zay tokony hosahaninao na amin'ny tenanao manokana na onivon'ny ankonana na eo amin'ny fiarahamonina mety fatraty amin'ny firenena satria ny olom-pirenena no fototra ny firenena ary ny manana safidy soa hitantana ny firenena zay azadinitsika mihitsy ary zany tena mazava-dehibe mihitsy rehefa miresaka anty hoe fitantanany ity zany hoe politika ity tsika fitantanam-piainana fa aza miraviravo tanana fotsiny tsika olom-pirenena ny fandaharantsika moa andriamatoritra lavina ange de hoe fanabiazana olom-pirenena vanina olom-pirenena ho vanina io olom-pirenena vanina io tena tadiavina ka tsarana ilaina eto amin'ny firenentsika mihitsy satria efa mihitsy ilay fitenenana ohatra ny fandrabirabiana manko indraindray hoe ny vonina tsy vanina ary ny vanina tsy vonina oka re tompoko mba ny vanina no vonina an ary zany ny antony anaovantsika nytony fandarina ntony satria tena hoe fanabiazana olom-pirenena vanina ary mbola vetrika any fa ny olom-pirenena ny tena tompony fahefana satria manana zo fa io zo mitambatambatra io a milasany ny olona fidina de manana an'izay fahefana zay izy avy amin'ny olom-pirenena ny fahefana azony hitantanany ny firenena hitantanany zay tsokady mpitondrana misy sy ipetrahany zay zavatra ty tsoka tenytsika fa olona voafidy mahoaka izy ireny a ary ny mivahoaka zany a mba afiany amin'ny vahoaka no azahoanao an'izay ny antony tenitenyko ary eo amin'ny fiarahamonina misy amin'ny fany fiarahamonina de misy ny tena atao hoe fitantanana manandrifany tsirairay avy indrindra ny olom-pirenena ohatranytsay hevitrotoa zay ny zavatra ilaina manko de hoe ilaina mihitsy ny zany hoe fananana olom-pirenena le hoe olom-pirenena vanina ange ny tena dikany de zao hoe olona mitondra vokatra tsara eo amin'ny fiainana ireo tsy maintsy misy vokatra tsara eo amin'ny fiainanao zay vao isy fiatraikany iny ao amin'ny ankonana zay vao misy fiatraikany iny eo amin'ny fiarahamonina zay vao misy fiatraikany iny any amin'ny firenena fa za mieritreritra zao tonga de any ambonana tonga de any amin'ny firenena na eo amin'ny fiarahamonina raha ny eo amin'ny tenanao raha tsy misy vokatra ko inona ny anjarany entinao zany mba hisinyzay hoe fahatsarampiainan' zay ny fivoarana fivelarana fandrosoana ary zay zavatra iny anisany tena hoe tena imasotsika eto ny fandaharana hoe mba hovaniny ity tamin'ny herintsika de nametraka fanontaniana mihitsy ny manokana hoe mba mametra fanontaniana manokana ami'ny tenanao hoe zany anditra zavatra nisantsika teto any andriamatotsy lavina eo amin'io le fanontaniana mipetraka io de mba manahoana moa ny fihetsikao eo amin'ny tranga misy ao atokantranao amin'ny tranga misy eo amin'ny fiarahamonina eo amin'ny tranga misy eto amin'ny firenena sady le olona mitajapotsiny sy miraviravo tanana ny olom-pirenena eto miresako za tsy miresaka vahoaka ny olom-pirenena faretatrika tsara fa natao hoe olom-pirenena de olona feno valombifotoanany miakatra manana zo sy adidy ny fanaraha-maso sy ny fitantanany firenena tena zavatra lehibe mihitsy le fantanao mba manahoana ny fihetsikao manahoana ny fitondrantenanao manahoana ny hoe ataonao ao amin'ny fiarahamonina misy atsika io araka ny lazaiko teo manomboka amin'ny tenatsika io ao amin'ny fiarahamonina io eto amin'ny firenena io malasa finana mihitsy ary malasa fisainana to lasa miteraka aiasy tahotra mihitsy ara raha mijery ny zava-misy amin'izao fotoanzao ary zay ny antony nametrahana ny fanontaniana tamin'ny ena ndrmbaza mba manontany tena hoe mba anontany io tenanao io mba apetrao amin'ny tenanao reo fanontaniana ireo satria raha tsy zany tsika de to lasa lavitra mihitsy fihetsika hoe mitondra filaminana ary velo ny fihetsika anao ao toko atrano neny tonga de fapetrako a satria be dehibe ny ny ankonana ataotsika hoe miorooro hoe amin'ny antony ray mpianakaviana ary zay ny tena hoe mitondra filaminana ve sa mitondra fifandonana mitondra ataotsika hoe fifankahalana aonivony tokantrano iny de fa misy zany fa tsy hoe rehefa eo ny fiarahamonina ihany na hoe eto amin'ny firenena ihany no tanono zany ao amin'ny ankonanao noho nyinona noho ny ataon'ny tsirairay avy noho ny ataon'ny ray mpianakaviana noho ny ataon'ny renim-pianakaviana noho ny ataon'ny zanaka koa satria miaraka tsy misaraka ny ray ny reny ny zanaka satria zay ny fiarahamonina fototra misy ary iainy atsika manahoana ny fomba mampanao mba manahoana ny fomba mampanao ny be dehibe mihitsy ny olona ny tsy miraharaha mihitsy ny hafa ny tenany ihany rarary izy mbola mieritreritra ny tenany a fa tena azo lazaina tsy miraharaha ny hafa mihitsiny tena de eo amin'le tsy firarana ny hafa io a ny tena soltako manokana de le hoe tsy mba manaja mihitsy a an'izany hoe fitsy mpifehezany zany zay le atao hoe tsy miraharaha na ny tontolo iainana io fontsiny igny e le fandaliana fako etsero io e le loto apetrapetraka etsero io e zany ingy de fa zavatra hoe tsy fararahina ny hafa mihitsy a raha zaka anao no mipetraka anatin'ny loto anao iny fa tsy ny olona rehetra mivoatery le zatany zany hoe loto savoritaka tsy zany mihitsiny ary reny ny endriky ny tsy firaharahana ny hafa mihitsiny reny raha ny tenanao ny tena mipetraka ao anatin'ny loto sanatria ny vava ohatra ny biby anjaranao zay safidinao zay fa ny olona tsy voatery n'zany nefa mba jereva nge ny fiarahamonina eto taminareo fotsi eto fotsiny lazaiko ny eny anarabe iny mba jereo kely am'le hoe tsy mba mieritreritany efa efa voalamina daolo eny ireo ndraindray anao manontany tena mihitsy hoe mba misy mpitondra ihany ve ty tanànana taminarivotsy ireo olona any ny arabe tompo natao ho an'ny fiara ny trotoara natao ho an'ny mpandeha tongotra fa tsy natao ohatrany ho an'ny mpivarotra nefa ny de mahagaga de ve feno mpivarotra ny toerana ohatra am'izao fotoana zao aloha fa mba nisy fiatsarany fa rehefa mba misy koa sany tsara vita aloha de anao mba teneny any fa iny la arabe ny fahaleovanteny iny eny nampieritreritra mihitsy feno mpivarotra inona zany sisa le mdave de o iah hoe misaotra an'zay tompona andraiky satry mandray andraiky tsy am'izao fotoana zao kosa aloha
fa toizo ny ezaka
toizo ny ezaka ary rehefa toizanao ny ezaka miso manantena fa atoky anao ny vahoakana taminarivo
ny fahitan'ny olona azy ko hoe misy fivoarina de resy lahatra ho azy ny olona
tena maro
manaraka ny fitsipika zay efa apetraka sy ny lana
za zao mandeha tamin'iny any iny de sady faly any gaka hoe ha zany aika mba hita hoe misy mpitantana nandeha ny arabe ny fahaleovateny iny fotsiny ara mijereko na anao tao fampalazakevitra tahaky n'inona ianao na mafy vola tahaky n'inona ianao satria be vola ny hitany maso ihany tompoko zay tsy mahita zay vola fafinao any zay tsy mahita zay hoe tsara fitenenany ianao de mampanantena ny lanitra sy ny kitana sy ny volana fa ny hitanay de eo ny tonga amin'ny obolondrazana hoe ny bainga vaovadika ny vavolombelon'ny mpiasa mahita zao zay aa fa efa mba hitany hoe misy sorotra filaminana eny amin'ny arabe ny fahaleovatena zay toerana misy ny ataotsika hoe misy ny mery misy ny be ny tanàna tsaro fa de toy satria raha mitoy ary zay ny anisany zavatra mahavoatsika le matotsilavina tsy mba misy fetoizany mihitsy le ezaka atao eo aloha natika raha vao miova le olona de miova trany amin'ny ohatra hoe atrampamafatrano de aloha zay olona efa mba hitanao ny ezy ary raha te ny a anisan'ny fanamariana ataoko ndrea matovolaka tsy manao hoe fampiarizakevitra ho an'ny olona mieritreritra ilatsaka indrindra ny vehivavy fa ny zavatra mariako mihitsy hatramin'izay ka hatramin'izay a rehefa ny vehivavy no be ny tanàna hafa kokoa le ny tanàna io afa kokoa satria sady efa zatan'le mandray andraikitra am'le kanokanina ho tokantrano angamba vehivavy de hoe ti filaminana ti fahadiovana ary tena manana an'izay hoe entitra mihitsy izy en fita ndraindray manko ny oitrany ny olona mieritreritra hoe rehefa vavavy mitondra de mandao azafady azafady fa nahita za tsy tenenaran'olona fa efa nisy mihitsy tena hita mihitsy tamina tanàna anankiray vao vehivavy mitondra ny olona tanàna io a tena lazaiko anao tena niova tanteraka ny fiadiovana ny filaminana ny fanarahan-dalàna tsy ny sisa tena mipetraka mihitsy tena mipetraka ary zany tena nahitako an'izy hoe efa zatra mitondra an'le tokantrano angamba le vehivava de zay mahatonga an'izy ka zay ny tena namatakatsika ny fanontaniana ny hoe am'le fitondrana fitondratenanao io mitondra filaminana vesa fifandonana ny fomba mampanao mba hoe mieritreritra ny hafa ve mba misy fanajana ve ny ataoko hoe fitipifehezana ny lalàna misy sady savorovoro raha voaloto aloha ny betsaka raha voazavatra tsy mandeha araky ny tokony ho izy tsy maintsy miteraka fahasarana tena moa ny fahasarana fa tsy savorovoro savorovoro raha vo misy ny savorovoro de tadidio tsy maintsy misy ny tsy fandriam-pahalemana na tiana na tsy tiana satria miteraka lesa vorovoro a miteraka injeritra eo miteraka ataotsika hoe atezerana anaty idiny atezerana anatinao iny a de mivoaka ety ivelany iny de lasa manao ny tsofanao ary indrindra ny tontsiny tsy fandriam-pahalemana satria samy manao nytsiray patany a samy manao zay teny atao ary tsy vitan'izany fa raha vao misy koa nge sa vorovoro andeha matotsy lavina de mazava ho azy fa tsy maintsy misy ny fankahalany tena variana mihitsy ianao raha mijery ny tambazotra manaraka tambazotra ny teny fankahalana any anatiny de tena safiditsika vely hoe mankahaly samy mba tokony safiditsika ny hoe mahay mifanaja ao anatin'ny mifanajana manko ny fanao tamin'ny fankahalana satria ny fankahalana nge natitsika tsy maintsy mitondra faharavany ary tsy maintsy mitondra fahapotena natinatena ka averiko zany rehetra rehetra zany satria rehefa manaraka vaovao amin'ny gazety sy ny tambazotra samihafa de lazaiko anao mihitsy andeha matotra lavina de tena hoe tena ohatrany hoe inina atao ve le sy ny savorovoro sy ny fahampotehany a sy ny faharavan'ny fiarahamonina asa mba iza loatra ianao zay miainoa io ve ao anatin'izany zavatra teny iko zany amin'ny sehitra zay misy ianao any mivondrona zay misy ianao any toeram-piasana any zay misy mba mieritreretana ihany ny a zany tena ny hoe fieritreretana na no isotomako ny saitsika satria na de miezaka tahaky nina zay eto ny fandarana mba hovanina mba hahatonga sainan'ny olom-pirenena de mba isin'izany hoe fahatsara-piaina na filamina na firondrana sinsisa sinsisa de mba ho lasa safidy mba ho lasa safidy ary rehefa zay ny lasa safidinao mino maromarina ho a fa tsy maintsy misy ny filaminana rehefa misy ny filaminana tsy maintsy misy ny fandrosoana rehefa misy ny fandrosoana tsy maintsy mahazo tombontsoa amin'izay fandrosoana zay ny vahoaka tsy vaky volo na any ambany vohitra na eto ambany vohitra ary amin'izao fotoana zao hoe amarana ko azy fa mandeha angana be ny antsika mba jereo nge isotomako sainatry fotsiny mba jereo reto sakatsaka na isan-karazany atao amin'le pilatsaka hobeny tanàna ore olo fa de enina loatra ny loza manjoanyity malagasy ity a no manao mihitsy zay isinny savorovoro tena mametraka fantaniny hoe olona hitondra firenena ve ianao olobe ny tanàna ve ianao de savorovoro no ataonao safidy a fa tsy mba filaminana aza manantena io a amin'le obolana io ny teny zay mamafy rivotra tsy maintsy mitsinja tsy maintsy mijinja tadio zay mamafy rivotra tsy maintsy mijinja tadio ka io rivotra ny fankahalana fafinao io io sakatsakana fafinao io a mbola ijinja tadioana io naefarany ahita loza
elanytoratorahana vo masonangatra
zay indrindra kanefa za de miteny foana sika malagaso a do tena anatin'ny sambo anankiray a mitety ontsy tsika e de reo le fiainana ary amin'izay fotoana zay a tafity tsika tompoko miara-tafita fa rendrika tsika miara-rendrika sanatia ny vavaladin'ny lela ve de ho safiditsika ny ho rendrika de aleo ve mba tonga a ary zay amin'le fitenenana nge manao hoe zay tonga no arabaina mihiny somana tena fa afaka hiarabany vahoaka malagasy tsika rehefa vita ny fividianana ny beny tanàna
izay no namarina ny roapolo minitra voalohany a de sika anaraka irakely a sady sento kely ya ny 0330805002 no afanareo zany mandefa ny sms a koatranyrety efa tonga ireto a satria de fotoanany fandraisana zay soratra marososon'zay izao ndrasakasika teo de manodidina ny hoe safidy a de tonga ihany ko ny eritreritra manao hoe ity resaka fampandrosoana itine ity resaka hoe te ananjavatra ity te androso amin'ny fiainany ity a de safidy daholo mamaritra azy tsisy olona zany hoe a efanjara anay ny antry raisoany anjaranao raha izay fa manana safidy anao fa anao mampandroso ny fiainanao amin'ny akapobeny ya de ary ovakitsika ny sms voalohany ato milaza aminao hoe mba hovaninareo a tsara be le fandahana azahoana fampianahana be de be a mankasitraka tompoko a isaorana ianareo
misotra anao nanaraka ihany ko fa iny zao de fa azo antoka fa olom-pirenena vano iny a mitondra vokatra tsara eo amin'ny fiainany eo amin'ny ankontany eo amin'ny fiarahamonina
mafinaritra. Mety ve ny zanakavavy manambady mody matetika any amin'ny ray aman-dreny?
Tsy mety zany. Rehefa nanambady ianao dia ny tokantranonao hafanana. Izay no ataon'olona hoe fotsy varavarana. Rehefa tsy tamanao ny tokantranonao, raha hitaloza ianao ny fiainanao ny tokantranonao, raha lozanao mankany amin'ny ray aman-dreninao any foana. Efa tapaka ny tadipoitra, tadidio zany.
Olona namantsika te manana namana olotiana dimy amby telopolo taona nefa roapolo taona izy mba troy hevitra samy ity lehilahy no manoratra.
Eny, ka iza le zokony? Lehilahy sa le vavy?
Le vehivavy ny zokony zany raha izy.
Zay aloha dia efa zao zaho tsy maharitry nareo tara nge ny mifankatiry zaho milaza aminareo tsy mitranga ny olana raha vao ny vehivavy ny zokony raha tsy any amin'ny fahatonga amin'ny dimy amby efapolo taona izy any vao mitranga tompoko. Tsy milaza loha zany aminaza atsangatsia manorana fa any vao mitranga le izy. Ary indrindra indrindra raha vao ianao vehivavy ny zokony de efa dio mihitsy miteny amin'io vadinao hoe ianao manao sainjaza. Sady izy vavitonga any amin'ny dimy amby efapolo taona ianao ny tovavy dimy amby roapolo taona na roapolo taona ny hitodihina fa tsy ianao zay fa heveriny efa tokony kilasin'ny olona antitra.
Manontany namantsika to hoe zaza tovavy valo ambin'ny folo taona niaraka tamin'ny olona efa nisy firaisana ara-nofo izy fa telo taona no niarahana de izy aloha tsy nanary ahy atreto isaky anontany tompoko hoe mety tsy maninona ihany ve ny safidiko nanaiky nanao firaisana taminy.
Ny safidinao iko ianao ihany nitondra zany raha be voka eo ianao ka manandanaka eto efa verimberiko foana nge andriamatotsy laviny be voka le tovavy atrampisiny telefony le boy le tovolahy solony de nao rery mitaizan'iny zazakely iny de zaza tsy manandray iny zazakely iny de ho hitanao ny fiarany eo amin'ny fiarahamonina fa na eo anivon'ny ray tapo aminao amin'ny fianakavianao azy zany zaza tsy manandray zany afahafa amin'ny olona fa de matady dio zay.
Zahay mivady tsy mazaka olona mitaraina raha misy problema mazoto manampy nefa rehefa misy fahavoazana tsisy mivaky loha de atao ahoana?
Ka io ny arakaraka zay vetra zao aza atao fantatry ny tananao akavy io zy natao ny tananao kavanana zay nylazany sotra masina rehefa vonany anampy ianao de ataovampitiavana fa za mieritreritra hoe raha ndray andro any zany mba misy amonjy avy tsy manana mihitsy ianao hoe fankasitana avy amin'andriamanitra raha zay ny aotsainao rehefa manome de manome zampitiavana fa za mieritreritra hoe rehefa mbatonga eo zany de mba ahoana zay ihany ny amin'nyfantako.
Tena matsika ity de manana zandry sivy ambin'ny folo taona efa tsy miandra intsony ka misy olona tia akavady azy de tsy avelan'ny ray aman-dreny izy andeha nambady nefa lehilahy efa vonona akanazy mba home torohevitra ny amin'izay.
Inona akory izany hevitra ny ray aman-dreny zany fa eritreretinareo atsy telopolo taona io vao avelanao anambady? Sivy ambin'ny folo taona zany nge efa afaka mandeha manambady ny tovavy ny vatatena ny retrarehetra efa ary fomba daolo ny taova retrarehetra ao anatiny io efa afaka hitondra voka ka iny ary ny sakananao azy efa tonga telopolo taona io vao zay vao lefa andeha anambady ianao ray aman-dreny tranenina voalohany ninyio lefa manambady efa manana zafikely ianao mbola tazany potsiny io de antaranao zay safidinao zay.
Misy an'le hoe antitra vao anasa tatin-jaza
zay
mba tsy lazana le voambolana anakiray somary mandratra sofina hoe nareo ato hoe mankasitraka fa tsara ny fandaharina de mankasitraka anareo mianaka hoy ianareo ihany ko hotain'andriamanitra hony
misotratoko
ankasitana raisiny zany tsodrano zany fa
sotranozava-mahery
ya mba hovanina hoe ianareo za tanora valo ambin'ny folo taona vaovaoloana na olotiana fa saingy mifanalavitra be zahay taloha izy mazoto miantso fa amin'izao milaza fasahirana be foana tsapako ny ena ny fifandraisanay nefa za tena ti azy inona tompoko ny tokony ataoko.
Aloha petrako atoriko anao le obolana manao hoe lavitry ny maso lavitry ny fo rehefa lavitry ny maso elaela me mangatsika ny fitiavanao zay tatidio ary mety mahita olona hafa manitona azy iny any fa izy ny tsy tehiteny aminao raha vao manomboka me mahalana ny fifandraisany aminao efa eritrereto hoe fa nahita hafa izy ihany zay na tsy atao hoe miahia izy ianao fa zay ny tokony zava misy afoafitra afolavitra hoe ny malagasy tsy amindrona zay de tadidio tsy hitondra fanana ho anazy mihitsy ianao
Eo ianareo te safidy ilay fiarahana mitovy fananana lehilahy samy lehilahy mba hampifamijaly a makasitraka tompoko.
Ka iny ny fiarahamandriamanitra ange nanao tsika lasa vavy. Za ve ny diteny aminao hoe za makasitraka an'izany, za zany manohatra an'andriamanitra. De azafady tompoko, za tsy afaka anohatra an'andriamanitra. Ary zay ny zava misy ka de safidinao iny a de mieritreritrao no mitondra anao fa tsy za mihitsy na apaka hoe anampy na tsy anampy anao. Zay mba tady dio zavatra voajana nataona an'andriamanitra andena nahary iny a lasa vavy. Zay tady dio. Asa te ho vehivavy ve anao sa te ho lehilahy? Tsy fantatro fa zay zavatra iko aloha raha ny ampitan-dranomasina any de azo atao mihitsy amin'ny alalan'ny fanodidiana no manovana ho lehilahy io mety ho lasa vehivavy ary anao vehivavy io volena zavatra hafa de lasa lehilahy.
Ya salama olena manato a vehivavy telopolo taona de ny lehilahy miaraka aminy a dimy amby roapolo taona ny saraka naia roa taona sy ny fandray de amizao anay a tena mifankatibe a de Antananarivo izy a any Ambositra ny ray a tena ivady ve anay sa ahoana?
Iny ge safidy za hoe amy mampanabe aho a za tsy hoe maniry ratso anareo zay a efa verimberina eto foana amity fandaranty fa tsy maintsy ny lehilahy ny tokony maty fa hoe tsy maintsy lehilahy ny tokony ho zoky ny vehivavy satria izy no lohampianatra mi raha vao ny vehivavy mako mora matitra kokoa de oza hoe raha vo anao ny zokiny anao vehivavy aza mpatenenina mivoaka ny vavanao mihitsy amin'io lehilahy vadinao io ny hoe manao fanaonjaza fa rehefa tonga amy dimy amby efapolo taona ianao mitodika any amy roapolo taona izy ianao efa fiverina io antitra indrindraindrindra raha vao tonga amy dimy amby efapolo taona dimpolo taona efa mitsahatranaka ianao a de mety hoe verina hoe tsy afaka ame fafinaretana arano fahasony taky ny tovivavy dimy amby roapolo taona ka hitany teo safidinareo
de eo le hoe hitan'ny avany eo raha sanatry misy zavatra tsy mety
gavy isy avany ijery are koa fa mono mitoka moninareireo esonny olona fotsiny ara
miaritra ny vavan'ny mpiaramonina
zay tsy mampalahelo
mba hovaninao ny namatsika ato amy vehivavy roapolo taona no manoratra roa amby telopolo taona ny olo tiako a mbola tsy ampiherinandro ny arahanay de nangataka firaisana ranofo tamiko izy a sy nanaiky a toro hevitra
de amiko a tonga de misaraha fa lehilahy tsy manatsaina afa tsy anao firaisana ranofo ary ny animba ny fiainanao rehefa milaza aminao zany indrindra vo herinandro ny arana defa zay de fisarao lehilahy ty firaisana ranofo rehefa tsy mahazo any aminao izy de lasa any amin'ny hafa izy de ianao ndray no amindrany aretina eo rehefa avy eo tandremo
za nama hoy izy zay mihitsy ny andro ratany azy ato za nama hatramy mbola kely a andeha raha nasafidy hoe hiteraka ray a de tsy hanambady fantantaram-piainany dada sy mamanay a tena mampalahelo be a de ahoana ny ataoko a tsy mety ve ny safidiko
safidinao zay anzay milaza aminao fa tsy tokana mihitsy ianao be deibe nitsatovivavy nahita fianarana ary mananasa no teiteraka fa tsy te hanambady noho ny zavatra hitany tao amitokantrano ny ray amandeniny fidalina no hitandreniny teo latsalatsa anao taony dada isan'andro anandro de tena nanapa-kevitra za mba miteny any hoe nataon'andriamanitra ny mila ray mila reniny zany ny zanaka ao a valiny satria tsy niatra taminao a le fiainana niainako jeneraly inona tsony hoteneninao am'izany tsy niainanao io le mitondra amy fitenena atsika malagasy hoe manao vaindray lahy tsy mba marary tsy niainanao mako de ohatrany hoe tsy ma jere o misy zovay izmba manao nefa manaitaina be ka tsy aminao le izy de tazaninao fotsiny zay le hoe vaindray lahy tsy mba marary le olona tena marary mihitsy manaitaina le vay a fa ianao mitazana koa ino moa ny fanaitainanao azonao
mitazanatsy
renao mihitsy
ya yeah, mba hovanina ho ihany koa ny sms tsika manaraka manao hoe ho an'ilay anambady zoky a ny aza zandriko efa taona le lehilahy a teo reny izy nanambady vehivavy zandriny roapolo taona
zao
de maty posa ny teny e zay ny voalaza ato
zay zany zao olona mijoro vavy olombelona ary fa napina nandreo vehivavy zany a tadidio tsara fa zavatra misy ny matonga ny teniny e efa tranga ampiseho eo amin'ny fiainany zany zavatra lazaiko zany mampanabe de aditiko ny mampitandrina mampafantatra ny zavatra mety hitranga eo amin'ny fiainanao zay ngeny aditiko e fa vozy ianao hoe aha zay mifakaty safidinao zay de ianao mizaka ny vokany
Fanvivavy ane rehefa manaja azy tena ty ary manampy azy amin'ny zavatra rehetra de lazainy fa sarombavy. Za zao a lehilahy manaja ny vadiko a sady tsy mampirafy a de izy ndray no manondrana. Efa tratrako napiditra lehilahy tato an-trano a, tiako ny zanako any de nandefitra za.
Eny, de tsy vadinao tsony anaran'io fa renjanaka ao zay atao tsainao sady indrindraindrindra ny tena mampalelo renjanaka fahitambarana amin'ny hafa zay ny tena aloza ary mba fantatrio vadinao io fa loharano mpoina ary efa lehibe reo zanaka rehetra io ahita loza io vadinao io ahita latsalatsa ny tsisy fanajana ianao ara renim-pianakaviana mandeha amin'ity karazana lehilahy rehetrarehetra ity a inona ny tadiavinao anajana any ianao voatrany eniny any ianao voatrany iny azonao atao inona ny zanaka io ny zanaka anke miteniteny marary zany tena tsy zaka e raha mbola mipiraitapo miteny zavatra marary mbola zaka na ny vady mbola mietsaka fa raha zanaka mafy loatra
ia nieno sy nanaraka ny fandaharantsika ity namantsika ity de milaza hoe ny amin'ny resaka fitondram-behivavy a no nyresahana teo a de hoe nisy fitondrana teo aloha izy izy a fiantrano a tetsitero a tsy teny efatsy ny manodidina ny tseranosy be sy ny esplanady analakely ny izy iparka mangony fotsiny a de raha aminy a somary mamono tanana ihany ny fitondrana vehivavy indraindray
tena marina zany tsaroko tsara fony mbola tamin'izany zay mbola zaza de tao amle fiarahamonina anisy anay teo a misy trano tranony dompony ataon'ny olona anarany tsatofantatro na fantatrareo kely ny atao hoe tranony dompo zany a toerana misy ny mpivaro tena fa ny tena loza de ity ao amin'n'ile tranony dompo io a misy reny ampianakaviana tratra tao tsy mizaraka ny vadiny e mandoa amin'ny tranony dompo misy a mpiasa mpanjakana de mody miala tamin'ny brona izy ka izy andehanany tranony dompy ka ndray mandeha nisy fisafona nataon'ny polisy reny mpianakaviana mbola manambady ray mpianakaviana mpiasa mpanjakana tratra teo nyrofina tamika afabarana ary tena misy zany tena ndrazaiko anao tozay ny mahatonga amteny hoe tsy fantatro moa na fantatry ny tanana amzao tontolo zao zany hoe tranony dompo zany faktorana ho an'ny mpivaro tena de ny atao hoe tranony dompy fa tena misy tena misy any zavatra zany tsy fantatro moa amzao tonzao na mbola misy zany atmizao fa tsaroko tasy tamizany zany mbola kizy a fa nahitan'le fanrofanny polisy an'le oa zany ny tena hoe nitangoronana reo le reny mpianakaviana sasany a tena ny sarondoa nampiasan'ny lamba nanafina ny tarehny akory atao fa de zay fa zay valin'ny tany aloha tsy haiko le mpiasa mpanjakana moa de ay ny palitao napetaka any ambrao mody hoe manyvoaka kely de lobaka fotsiny ianao fa
eto ihany ko misy sms efa aminareo manao hoe manaja tompoko a lehilahy ray mpianakaviana efa ny laozan'ny vady valo ambin'ny folo taona lasa efa dimy ambin'ny folo taona koa ny zaza farany ary ny ofantranoko roa hetsy ariary isam-bolana no alainy vehivavy suicia tsy malala fomba tonga mampiorooro a mitady any amin'ny trano lafa efa nataon'ireo daholo a nazandary na hoisea resy foana nefa teny amin'ny fitsarana mampitombo vola takina io isia io ka motoan'olona namipetraka tao an-trano nambesako a no nalainy io a iraky ny io isia io marina fa efa vola be efa nahazo kamion vaovao a ny vola lasany a sy ireo isia io a afaka toriana ve izy a araky ny voalaza sy ireo a zay niaraka taminy a zaza efatra efa tonga taona telopolo taona valo amby roapolo taona enina amby roapolo taona efatra amby roapolo taona moramanga no nisehon'izay
toroko inona no misakana anao tsy misy afa any amin'ny fiatsarana ihany eny afaka mamoaka didim-pitsarana fa ny rina fotsiny de mba tsisy ny risoriso ny tena mampalahely manko de zao ndraindray a ianao mitory tratra ny risoriso no lasany amponja no le olona torinao satria mampiasa vola be amin'ny ara zava-misy zany e zava misy zany tompoko ka de ozy a hoe engany e mba tsy ho tratran'izay anao fa dany marina de toro io
ia zay any koa no namarina ny roapolo minitra faharoa ny resana mahakasika an'izay hoe soratra marosozon'izay andesika isentoka elindray ary ia rehefa avy nisy enta tamin'izay hira izay sika dia miverina eto anatin'ny fandarana mba hovanina ampapiny 20 minitra fahatelo ao anatin'izao fiarahantsika izao, zany hoe andraisana ny antso antarobia avy aminareo ny 0266443090 no afahanareo mihita mivantana na ihany koa ny 026644209 rehefa ao anatin'ny antso antarobia nareo vonoanareo na hena tanteraka mihitsy ny radio mba tsisy feo miverina zany aty e, ho tsara ihany koa amin'izay ny fifandraisana misy eo amintsika. Mba hovanina tompoko.
Mba hovanina tsika
rehetra. Ya, niarapanareo avy any Moramanga.
Salama zay, somary mangatsitsika kely.
Zany.
Ah, mankasitraka mon général aloha tamin'le hoe ny vehivavy rehefa nomena andraikitra de hita aminy mahay mandamina.
Tena marina.
Mankasitraka mon général.
Misaotra tompoko.
Tena marina zany satria hatramin'ny kely indrindra ka ny lehibe indrindra de ny vehivavy no misahana azy.
Tena maro.
Zavatra tsapako ihany koa amin'izao fotoana zao a, fa maro ny vehivavy no sady lahy ny vavy. Tena hoe mandray andraikitra maro betsaka zany ny vehivavy na ao an-tokantrano any amin'ny toeram-piasana, fa ny endrikely ny mpandrafitra de misy foana fa ino moa zany tsy ny rehetra angamba no manaonao foana araka le tamin'ny fahazazana re te mon général fa misy foana reny na ny lahy na ny vavy. Ena ka zay mo zay le maha olombelona angamba hoy aho, fa misy foana izy ireny. De ny zavatra kely ihany koa zany matetika mahatonga sakana ho an'ny vehivavy tsy afaka tena mandray andraikitra de ny kolotsaina. Mbola maro ny toerana tsy manaiky nyentim-behivavy. Na de ataoko raha hoe any anatin'ny fiangonana ohatra zany, de tena mbola mahazo tsindry mafy zany raha vao vehivavy no manao zavatra. Na de fantatra hoe mety le izy a mampivoatra, fa rehefa hoe vehivavy a de somary misy anina kely foana. De zay zany mbola miezaka zany fa efa mitovy soa ny lasa ny vavy a, io tsy voatery hoe tozony za entana zakany lehilahy ho zakany vehivavy. Misy miasa vitany lehilahy efa vitany vehivavy ihany koa, ary fifanampiana ny fiainana fa tsy hoe raha zao sika mbola hiverina tamin'ny taloha hoe ravaky ny tokantrano izay vehivavy fa iandro velomina fotsiny e, hafahafa ihany a.
Marina ny anao.
Tena marina. Hafa
tena marina ka, tena marina. Za mampirisika ny vehivavy mihitsy mba hiasa.
De aleo zany mba mifampitsinjitsika de mba manaiky sy zavatra misy e, mba toy hoe rehefa vehivavy de tsy asiana lanja ny ohatra zany.
Marina loatra.
Olombelona no fa mandratsika de mba mifanampy. Mankasitraka mon général
le velonareo. Satria anovizako kely ny teninao a, rehefa tsy nyreny rehefa nyreny mpianakaviana tsy miravoravo tanana eo amin'ny hoe fifanampiazany zanany tsy maintsy tafita tompoko ny zanany, na aminao adalana tahakan'inona ndray mpianakaviana, fa ndray ny mpianakaviana misikiponitra atafitanao tsy maintsy tafita ny zanany.
Ya, mba hovanina.
Marava tompoko.
Mba hovanina tompoko.
Tapaka. Afaka miresaka avy hatrany ianao a, aza mihaino radio intsony.
Tapaka angambo.
Lasa lavidavitra kely namantsika zao a, ho anareo zay vatafita ao anatin'ny antso antarobia, vonoanareo tanteraka ny radio de ny telefona avy hatrany enona amin'izay tsy misy fahatapahana ny fifandraisantsika miarabo. Mba hovanina tompoko, ahena kely ny radio azafady. Mba hovanina. Eny tompoko. Ya, afaka miresaka avy hatrany ianao
hoe. Tenenao.
Za vehivavy tena mpiteliko tona olona miaraka amiko zanyko roa taona. Mila tory hevitra tsara safaty.
Eny. Le izy a zay lazaiko zay raha ny tokony ho izy fa tsy milaza hoe tsy maintsy zay eo amin'ny fanambadiana ny lehilahy ny tokony hozokony satria izy anyro mpianakaviana, fa indrindra indrindra ny vehivavy mora matotra noho ny lehilahy na mborakizy aza. De ozy a hoe fa dio mihitsy ny miteny raha ianao vehivavy ny zokony amin'ny vadinao hoe manao fisainan-jaza. Farefa tonga any amin'ny 5 taona ianao, 5 taona ianao, any vao manao vary faty izy, mitodika any amin'ny tovovavy 5 taona na 20 taona. Izay ny dikany.
Eny, ankoatran'izay ihany koa mety hoe atao tsara izany fikarakaram-batana e. Mba ovana tompoko. Efa afaka miresaka avy hatrany ianao, mba ovana no. Lavidavitra ny namantsika. Mandra-pisin'ny Antso manaraka de ato nareo milaza manao hoe tsy tokony hisy olona ampifantarina ny fiarahana ihany ve. Aiza ny lohany ohatra misy fahatapahana le izy?
Tsara nge mahafantatra ny toetra ny fombafombany, indrindra koa ny fombampianaka. Raha manana eritreritra nareo ndray andro any any olona tokantrano, fantariko ny fombampianakaviana sy ny fomba fanontareo. Satria ianao hiditra ho zana ny antony a. Ilanay afantarana ny fombafomban-dreo.
Ity ilay fiandohan'ny SMS teo mba mangataka torohevitra, mana olotiana mifanakaiky toerana izahay ihany de mbola tsy misy olona nampifantarinay ny fiarahanay mihitsy a, izay ilay nyresahana.
Ka mbola mpinamana fotsiny anareo fa tsy misy inina ny dika zany. Matotsy ampafantarin'olona de mbola ao anatin'ilay fifandraisana madio tsisy eritreritra hafahafa.
Mbola tsy ambaratelo
tantara. Izay indrindra, mbola tsy ambaratelo.
Mba ovana tompoko. Andondona izy de lasa. Ia, ny voalaza manaraka de hoe mangataka torohevitra efa teo izy. Ia, mena anao zahay. Mba ovana tompoko. Afaka nyteny mafimafy kely ve azafady? Oh, lasa ny namatsika. Mba ovanonao. Ya, mba ovanona tompoko, efa mandre ianao zahay a, dia mitenena. Ya, no tapahany ihany koa izay. Atso izay. Somary misy fatapahana matetika. Mba ovanona hoe ianareo a, mila profo mazava ve raha? Efa niteraka roa aza ilay vadiko sy ny vadikeliny a, raha hitory a, izy tompombady.
Mazo mitorofona nge ny tompombady e. Indrindra efa misy profo azo tsapahitanana sy hita maso. Zavatra zao zao mpangalabadin'olona azo toriny. Zay ny ataoko anao torio. Fa zay nzao foana fa mampatahotra ny olona hoe manana vady mijangajanga. Mety miaraka miditra ponja amin'ilay vehivavy hijangajangana izy.
Ia, mba ovana tompoko.
Ovana tompoko.
Tsika rehetra tompoko.
Mba saka iresaka momba le resaka safidy.
Andao ary.
Ie, ny olana eto Madagasikara zany amin'ny resaka safidy indrindra amin'ny resaka fifidianana de ny zavatra misy de tsy tena le safidy ny le vahoaka no zavatra misy a, fa matetika voelingelo. Allô?
Ia, mihaino anao e.
Matetika voelingelo fitiavatsesa sy fitiavatena ny safidim-bahoaka. Ary le safidim-bahoaka tena marina zany indraindray a. Vodingany ohatrany hoe vo le lazaina fa mifidy ny voavidy vola kanefany a ilay olo maventy eo amin'ny elanelanelan'le fokontany a sy ny olona mitantana an'le vokam-pifidianana mihitsy a no voavidy vola de lasa mamadika ny safidiny vahoaka de mahatonga korotana sy savorovoro eo amin'le resaka safidy vahoaka le izy de zay zany mbazatra tiako tsindrina hoe avelo reto kombany safidy vahoaka tena mariny. Hoasehoanareo a mpitantana ny hoasehoanareo a mpitantana ny vokam-pifidianana fa lasa miteraka aya ary mampatonga ny vahoaka malai ny fidy le izy
misotra indrindra. Eny, mahatonga ny vahoaka malai ny fidy le izy fa araky ny teninao teo efa hitatsika izao ny tsy fahamarinana ny valim-pifidianana de maninona tsika no mitazapotsiny. Maninona no mitazapotsiny? Tsy mitarika ny olona hoe irotaka fa zay ny maolom-pirenena ny olom-pirenena. Tena tsapa mihitsy mbola tadidiko tsara zany latsaka solombavam-bahoaka tao amin'ny 3e arrondissement fa efa ela be satria zany nanatoko politika ozy le mpiaraka lista amiko tena misy fanovahamaso ato mon général tena misy fanovahamaso satria ny antony de tsotra. Zay faritra nalehanay fa zay nandeha tongotra zay tsy mba nanana hoe nandeha camion na nampiasa fanamafefatra tena miteto varavarana de zany nataony olona tamiko foana iza ny olona tsy mahalala anao jeneraly iza ny tsy mahafantatra anao zany hoe hitondra ny teninareo fa raha ekenareo hitondra ny teninareo de tena ny teninareo no hoentiko Tena manome tokanareo ary ratsy manana volana ambazanareo kasikety t-shirt fa safidinareo no ekeko zay no anatonga aleo hoe tena misy fanivahamaso ato a izy io rehefa tatiharina ilabe vo nisy hoe ay amin'irenyle urinyireny re efa misy mipetraka ho ananinao
efa misy voalafika any
ambanibany tena tsanalala nentiny tany mpahamarinana sy ny fitiavana ny tanyrazana fotsiny
mba ovana tompoko ia lasa namatsika rehefa ao aminany antso taribianareo de mitenena avy atrany mba ovanina tompoko mba ovanino avaka miresaka ianao
allô
ianonao
zay ale teo
entoboary
maro be le olona manontany teo hoe za zay vavy zoky vavy ny zokiny am'le fanambany za zany mba te hiteny fotsiny ntsika zay vavy tsika miteraka zay aloha de efa tana tsitovizantsika am'lehilahy ny rehetrarehetra ihany koa araka ny teniko teo aloha tsika be andraikitra noho izany raha tsika ny zokony indrindra ny ohatraohatra ny folo taona na dimy taona amin'ny lehilahy tsika tena mora antitra zany mihoatra amin'ny lehilahy e de tokony alaika an'izany tsika enina de efa misy araha makiazy sy ny rehetrarehetra hita foana e fa ny lehilahy de re tsara manhita atsika ohatra hoe lehilahy zokinao folo taona ianao vehivavy zandriny fa mitovy foana reo olona reo
mifanentana
sisy elany elana mihitsy reo fa mifanentana fa raha ianao vehivavy ny zokony folo taona tompoko
tsy mifanentana
azy ery ambadika ary rehefa kelikely hoe nentso anay io e tena mavesatra be zany re raha vavy sy ry zoky isany a tena mana zay zany zavatra tsapako fa aleo zany a mba mipetraka am'le norma atsika ny tonga lafatra tsy misy e
amato
amin'ny atonotonony zany le
izaa
raha hozokony ianao a de asa le mety hoe heritaona roa taona angambany
zany
anao mbola hitany a hitany zany fa norma zany ohatra ny hoe manampikely en général zany za
amzay
zavatra hita amin'ny fiarahamonina moa zany le izy de zay mahatonga ana mba mandray
anjaraaka tena marina ka zay le fijoroana vavolombelo zay koa nge le hoe fifanampiny te anana ami'n tsara ny tsika matotsika ami'ny teny fa tsy te hoe salovana amin'ny fiainan'ny olontsika fa aditsitsika kosany a raha manana hoe hevitra tokony ampitaina mba hahasoany hafa de zay ny atotsika fitiavana nge zany fitiavana zany
ia de ataotsika hoe inony namarina ny antso farany tami'ity androany ity a no kely ampahany amin'ny sms isika de ho resantsika eo ny fintana mahakasika ny resaka androany a hoy ianareo ato hoe lehilahy mamilava ve mba mendrika ho ray mpianakaviana efa tany zanany mahakasitraka tompoko
mampalahelo be le efa tao zay hitan'ny maso ange raha mianatra indray no miteraka afakantahaka de mety anao zany de faly venao raha izy efa tamin'nyrahalahy reo lasa mamilavotranao koa ho an'le ray mpianakaviana ny tenenako an'izay mba heritrerety any ny taranaka toko
e satria dianomby nataony eo aloha ihany no arahanyzay
mihitsy tena maro zany fa de mba mieritrereta ihany tsika eny ary mamarana azy sika de mifitona ina moa fa de resaka safidy foana de hoe safidytsika ve ny ho tafita safidytsika ny horentrika arakaraky ny vato alatsakao ho an'ny olona isolo tenanao eo amin'ny be ny tanàna misy ako ny gezabe ho an'ity firenena ity
eny ary de andeha ho ampatsahivina aminareo no tsara fantatra manodidina nyity fandaharana itya ny fandaharana izay renesinao amin'izao fotoana izao a dia miverina amin'ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina eto amin'izao onjam-peo zao ihany a azonareo atao ihany ko ny mamerina miaino ity fandaharana ity avy an-trany rahapitso toy izao a ao anatin'ny tranokalany radio Don Bosco a zay a misy roy rdb AMG. Wanareo zay iresaka amin'ny mpanabeny generaly Désiré Ramakavelo de miantso ny laharana 032 07 201 51, 032 07 201 51, maka ny andindiny makasika an'izay fionana amin'izay. Wanareo avy any amin'ny faritra andeha tsara manamarika fa manomboka amin'ny dimy ora sasany ianareo ny tokony miantso azy raha toa ka akan'izay fafahana miresaka amin'ny mivantana izay de ho andreo rehetra izay mahazo ny fandaharam-potoana iresaka aminy de ajaina tanteraka ny ora ifanomezana amin'izay fotoana izay zany de samy afa-po na ianareo iresaka na izy andray ianareo anatin'izay fifampiresahana mivantana izay. De izay no namarana ny fiarahana tamin'ity androany ity makasika anao namana Bruno raha koto malala ny kaja sy eta teknika misaotra ny mpanabe generaly Ramakavelo inkoa nitondra ny famelabelarakevitra teta makasitraka anareo.
Misaotra anao tsy lavina, misaotra ny Bruno de misaotra antsika rehetra nanaraka ny fandaharana de efa hitondra fahavanonana ny fandaharatsy
mba hovanina sika rehetra tompoka
mba hovanina fandaharana rano eto amin'ny Radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba hovanina.